De juste in der Ruhr, sot ne Milano pran Universitetit Katholik të njohur Sacro Cuore, përfundoi takimi treditor me temën takimet e qytetërimeve organizuar nga studentët shqiptarë të këtij universiteti në bashkëpunim e me autorizim të autoriteteve universitare mbi një temë të rëndësishme, sidomos kur kemi fjalën elementin apo fenomenin e emigracionit shqiptar në Itali. Pra tema e këtij takimi traditor ishte Shqipëria, vendi im. Në këtë takim mori pjesë edhe ministri këshilltar i ambasadës së Shqipërisë pranë shtetit italian, zoti Visar Zhiti, me të cilin jemi në lidhje telefonike. Duke ju falendëruar, zoti Visar, si kaloi ky takim?
Ju falenderoj unë ju, jam vërtet i gëzuar nga ky takim kaq i bukur. Kaloj mjaft mirë, u dhan mesazhe të rëndësishme katedrës në Universitetin Katolik të Milanos, studentëve italian dhe shqiptar, ju shpalos kultura shqiptare, historia e saj, bashkëpunimi me studentët dhe imazhi për një të ardhme më të bukur të përbashkët të shqiptarëve fqinj me Italinë të Shqipërisë në familjen evropiane. Në ditën e parë të kësaj veprimtarie të gjerë, u mbajt kuvendi në aula Pio XI, një kuvend mbi historinë dhe mbi aktualitetin e Shqipërisë. Si fillim u një kuartet harqesh me të rinj shqiptar edhe një flautiste shqiptare për të pranishmit dhan pjesë muzikore nga muzika e përpunuar shqiptare, nga opera amerika, nga këngët e famshme shkodrane, si dhe nga pjesët klasike të mrekullueshme të muzikës italiane. Më pas, përshëndetën autoritetet akademike, bëri një hyrje të këtij takimi dhe për rëndësinë e tij Monsignor Lanca. Pastaj, mbasi përshëndetën edhe konsolata e Shqipërisë e të tjera, u bë një pasqyrë marrëdhënieve Itali-Shqipëri deri në pavarësinë e Shqipërisë në vitin 1912 dhe pastaj u fol dhe për zhvillimet e mëtejshme deri në ditët tona. Rektori i Universitetit të Vlorës, zoti Tanush Shaska, bëri një pasqyrë të këtij universiteti që ai drejton për të treguar që Shqipëria studion me parametrat e europiane dhe një dhe zbaton dhe kartën e Bolonjës. Pastaj një nga trashëgimtarët e themelusit të shtetit modern shqiptar Ismail Qemalit, zoti Daling Vlora, foli për independencën, për pavarësinë e Shqipërisë gjithmonë në dritën e dokumentacionit italian. Po kështu profesor Claudio Besana foli për pushtimin fashist të Shqipërisë dhe vizionet e lirisë në atë vend. Siç thatë dhe ju, unë mora pjesë si autor dhe mundesh t'i flas auditorit për Shqipërinë e një qytetërimi evropian, të një vokacioni të hershëm katolik, ku martirët e katolicizmit në Shqipëri jo vetëm që krijuan identitet dhe prodhuan letërsi dhe kulturë të klasit parë në Shqipëri, por dhanë dhe shembullin e madh human, duke sakrifikuar shpesh dhe jetën e tyre në luftë me errësirën, në luftë me diktaturën. U prit mjaft mirë portreti i gjergjfishtës, si dhe mesazhet e tija të rëndësishme sa shqiptare dhe universale, po kështu dhe martirizimi i priftërinjve katolik të Shkodrës, të cilët nuk ju nënshtruan diktaturës, por duke patur në sy dritën e së ardhmes dhe dritën e Krishtit dhe të Zotit, ata sakrifikuan jetën për një ideal të lartë. Po kështu, më desh t'i japë dhe përvojën time si një autor persekutuar, i dënuar, për një gjë aq të bukur dhe aq paqësore si që është poezia. Do të thosha se auditori në pjesën më të madhe italian, ndoshta për herë të parë mori shembuj të tillë dhe përgëzuan organizatorët e këtij kuvendi dhe njëkohësisht bënin pyetje për të ditur gjithnjë e më shumë për Shqipërinë, edhe jashtë, si thuash, orarit të këtij kuvendi kaq të bukur. Më pas
Zotë
u kalua dhe të gjithë të pranishëm dhe profesorë dhe docent vizituan një ekspozitë një studenti shqiptar të këtij universiteti, të riu Denis Kapo, i cili kishte mbushur paretet e sallës së ekspozitës së tij me portrete personalitetesh nga Shqipëria, ishte Gjergj Fishta, Ismail Qemali, vajza gruaja që qëndisi flamurin kombëtar, e deri tek portrete studentesh apo të të fëmijëve të racave të tjera, ku jepë mesazhin se njeriu është njeri mbi racat, mbi vendet, por bashkohen së bashku nga një dashuri e madhe hyjnore. Vazhdoi aktiviteti siç e thatë dhe ju dhe me leksione të tjera mbi arkeologjinë e Shqipërisë, mbi veshjet e bukura popullore shqiptare. Madje në hyrje të universitetit ishte një djalë dhe një vajzë veshur me kostume popullore shqiptare, të cilat e rikënin vëmendjen e të pranishmëve, u kaluan në leximë poezish, u kaluan edhe në portretin e bukur të Nën Terezës si njeri i shenjtë, por njëkohësisht fjala e saj është e tillë që hyn thellë në zemrat e njerëzve, edhe në formën e lutjes, edhe në formën e poezisë. Do thosha se pam një aktivitet ku shqiptarët shpalosin jo vetëm talentin e tyre, por treguan se dinë të komunikojnë me botën, dinë të shpalosin vlerat e vendit të tyre, madje bën edhe kolegët e tyre dhe profesorët e tyre italian, jo vetëm të interesohen, por dhe të flasin për Shqipërinë duke parë nga vizioni, nga optika e bregut tjetër. Unë jam vërtet shumë i gëzuar që isha i pranishëm një veprimtari të tillë.
Zoti Visazhiti, unë ju falenderoj për këto njoftimin në emisionin tjetër. Me ju dua të ndalem tek elementi i rinis, tek elementi i studentëve. Unë ju falenderoj.
Faleminderit.